Цигни მეორე. Თავი პირველი. ქარიბდიდან სცილაში. იანვარში ადრეღამდება. ქუჩები უკვე სიბნელით იყო მოცული, როდესაც გრენგუარი სასახლიდან გამოვიდა. ღამის სიბნელე სიამოვნებას ჰგვრიდა. ერთი სული ჰქონდა, რომელიმე ბნელთა მიყრუებულ ვიწრო ქუჩამდე მიაღწია. რათა იქ თავის ნებაზე ყველაფერი კარგად მოეფიქრა, და ფილოსოფოს პირველი მალა მოდაედო პოეტის ჭრილობაზე. თუმცა ფილოსოფია ახლა მისი ერთადერთი თავშესაფარი იყო, რადგან არ იცოდა ღამე სად გაეთია. თავისი თეატრალური ცდის ესოდენ აშკარა მარცხის შემდეგ ვერ ბედავდა დაბრუნებულიყო ბინაზე, რომელიც მდინარის პირას ბეღლის ქუჩაზე ეჭირა, თივის ნავმისადგომის პირდაპირ. იმედი აღარ ჰქონდა, რომ ბატონი უფროსი მოსამართლე საქორწინო თხზულებისათვის გასამრჯელოს მისცემდა. საიდანაც იგი მეტრ გილიომ დუსირს, პირუტყვის გადასახადთან მოიჯარეს, გადაუხდიდა ექვსი თვის დავალიანებულ ბინის ქირას, რაც შეადგენდა 12 პარიზულ სუს, ესე იგი 12 ჯერ მეტს იმაზე, რაც ამ ქვეყნად გააჩნდა, თუ ვიანგარიშებთ აგრეთვე მის პერანგს, პერანგის სამხანაგსა და ქუდს. დროებით თავი შეაფარა ხაზინადრის საპატიმროს პატარა ჭიშკარს, სენშაპელთან, ერთ წუთს ჩაფიქრდა, ღამის გასათევი ბინა სად შეერჩია. მას კი შეეძლო პარიზის ყველა ქვაფენილი ამოერჩია. უცბად გაახსენდა. წინა კვირას მეჯღანეების ქუჩაზე, პარლამენტის მრჩეველის სახლის კარებს რომ ჩაუარა, ერთი ქვის საფეხური შენიშნა, რომელსაც მხედრები ჯორზე შესაჯდომად იყენებდნენ. მაშინ იფიქრა, თუ გაჭირდა, ეს ქვის საფეხური საუკეთესო ყურდბალიშად გამოადგება მათხოვარ სან პოეტსო. გრენგუარმა განგებას მადლობა უძღონა, რომ ესოდენ ბედნიერი აზრი ჩააგონა. მაგრამ როგორც კი დააპირა სასახლის მოედნის გადასერვა, რათა სიტეს მიხვეულ-მოხვეული ლაბირინთისათვის მიეღწია, იქ სადაც ძველთა ძველი დაკლაკნილი ქუჩებია, დებივით რომ ერთმანეთს მისდევენ, მეკასრეების, ძველი მაუდის, მეჯღანეების, ებრაელების ქუჩები და სხვა, რომლებიც დღესაც არსებობენ თავიანთი ცხრასართულიანი სახლებით, დაინახა ქილიკების პაპის პროცესია. ეს პროცესიაც მართლმსაჯულების სასახლიდან გამოვიდა, ეზო გაიარა და საშინელი ღრიანცელით, ანთებული ჩირაღდნებით და მუსიკით პირდაპირ გრენგუარისაკენ გამოემართა. ამ სანახაობამ შელახული თავმოყვარეობა კვლავ გაუღიზიანა. სწრაფად გაშორდა იქაურობას. მისმა დრამატულმა მარცხმა ისე გაამწარა, რომ ყველაფერი, რაც კი დღევანდელზე იმს აგონებდა, აგულისებდა, აღიზიანებდა, ჭრილობას უხსნიდა. მას უნდოდა გეზი სენ-მიშელის ხიდისაკენ აეღო. მაგრამ იქ ბავშვები ანთებული ჩირაღდნებითა და შუშხუნებით აქეთ-იქით დარბოდნენ. ჭირსაც წაუღია საზეიმო ჩირაღდნები, თქვა გრენგუარმა, და ზარაფთა ხიდისაკენ გადაუხვია. ხიდის თავში სახლებზე გამოკიდებული იყო სამი ბაირაღი, რომლებზეც გამოსახული იყვნენ მეფე, ტახტის მემკვიდრე და მარგარიტა ფლანდრიელი და ექვსი პატარა ალამი, რომლებზეც დათითხნილი იყო ჰერცოგი ავსტრიელი, კარდინალი ბურბონელი, ბატონი დე ბოჟიო, მადამ ჟანა დე ფრანს, ჰერცოგ ბურბონელის უკანონო შვილი და არ ვიცი კიდევ ვინ. ყოველივე ეს განათებული იყო ჩირაღდნებით. ბრბო აღტაცებული იყო. რა ბედნიერია ეს მხატვარი ჟიან ფურბო, თქვა გრენგუარმა. ღრმა და მოიოხრა და ზურგი შეაქცია ბაირაღებსა და ალმებს. მის წინ ქუჩა გაჭიმულიყო. ისეთი ბნელი და მიყრუებული ეჩვენა იგი, რომ იმედი აღეძრა, იქ მაინც დავაღწევ თავს დღესასწაულის ხმაურსა და ბრწყინვალებასო. ამ ქუჩას დაადგა. რამდენიმე წუთის შემდეგ ფეხი რაღაცას წამოკრა. წაიბორძიკა და დაეცა. მაისის ხის ტოტების კონა იყო, რომელიც სასამართლოს გადამწერებმა დილით დადეს სასამართლო პალატის თავმჯდომარის კარებთან. საზეიმო დღის სადიდებლად, გრენგუარმა ამ ახალუსიამოვნო შემთხვევასაც გმირულად გაუძლო. წამოდგადა მდინარის ნაპირთან მივიდა. სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საპყრობილე უკან მოიტოვა. სამეფო ბაღების დიდი კედლების გასწრივ ქვიშიანი. მოუკირწყლავი ნაპირი გაიარა, სადაც ტალახი კოჭებამდე სწვდებოდა. სიტეს დასავლეთ ნაწილს მიაღწია და რამდენიმე ხანს უცხირა პატარა კუნძულ ძროხის ბორანს, რომელიც შემდეგში ახალი ხიდის ბრინჯაოს ტაიჭმა დაფარა. ეს პაცია კუნძული, რომელსაც მისგან მდინარის თეთრად მოციმციმე ზოლი აშორებდა. სიბნელეში რაღაც შავმასა დეჩვენა. კრთალი სინათლის შუქზე იქ კაც შეეძლო გაერჩია რაღაც. სკის მაგვარი ქოხი, სადაც ღამღამობით თავსაფარებდა ძროხების გადამყვანი მებორნე. ბედნიერო მებორნევ, გაიფიქრა გრენგუარმა, შენ არ ოცნებობ დიდებაზე და საქორწინო თხზულებებს არ წერ. რაში გენაღლება მეფეები და მათი ქორწინებანი? ბურგუნდიელი ჰერცოგის ასულები, შენ არა გაგეგება რა, გარდა იმ გვირილებისა, რომელთაც შენს ძროხებს აპრილში მდელოზე აძოვებ. მე კი, მე დაწუნებული პოეტი ვარ. მის ტვინეს, მიკიჟინეს, სიცივისაგან ვკანკალებ, თორმეტი სუვალად მადევს და ფეხსაცმლის ლანჩაც ისეთი სიფრიფანა გამიხდა, რომ შეუძლია შენი ლიფლიფა შუშის მაგივრობა გასწიოს. გმადლობთ, მებორნევ. შენს ქოხს რომ ვუცქერი, სული მშვიდდება და პარიზი მავიწყდება. ამ თითქმის ლირიკული ექსტაზიდან პოეტი გამოაფხიზლა სენ-ჟენის დიდი ორმაგი პეტარდის ჭექამ, რომელიც ნეტარი ქოხის მხრიდან უეცრად მოისმა. როგორც ჩანს, არც მებორნეს სურდა სხვებს ჩამორჩენოდა და ისიც თავს ირთობდა საზეიმო შუშხუნების აშვებით. პეტარდის გრგვინვა რომ გაიგონა, გრენგუარი შეკრთა, ტანში ჟრუანტელმა დაუვარა. ღმერთმა დასწყევლოს ეს დღესასწაული, წამოიძახა მან. ნუ თუ ყველგან უნდა მდიოს, ო ღმერთო ჩემო. თვით მებორნის ქოხთანაც კი არ მეშვება. მერე თავის ფერხთით მდინარე სენას დახედა და საშინელმაც დუნებამ შეიპყრო. ოჰ, თქვა მან, სიამოვნებით დავიხრჩობდი თავს, წყალი რომ ესოდენ ცივი არ იყოს. მაშინ სასოწარკვეთილმა ასე გადაწყვიტა. რა კი თავი ვეღარ დავაღწიე ქილიკების პაპს, ჟიამფურბოს ალმებს, მაისის ხის ტოტებს, ჩირაღდნებსა და პეტარდებს, უკეთესი იქნება გაბედულად შევერიო ზეიმის ორომ ტრიალს და გრევის მოედნისაკენ გავწიო. ცეცხლთან მაინც გავთბები, გაიფიქრა მან. ერთი მოგუზალი როგორ არ შემხვდება სადღესასწაულო ჭიაკოკონიდან. იქნებ ორიო დე ლუკმასაც გამორჩე იმ სამი უზარმაზარი შაქრის კვერიდან, სამეფო ღერბის ფორმისა რომ გამოუცხვიათ და ხალხის თვალის მოსაჭრელად ქალაქის სასაუზმეში გამოუდგამთ. თავი მეორე. გრევის მოედანი. მაშინდელი გრევის მოედნიდან დღეს მცირე კვალი თუ დარჩენილა. ეს გახლავთ მშვენიერი კოშკი, რომელსაც ფოლორცის ჩრდილოეთი კუთხე უჭირავს. იგი უკვე დაფარულია საძაგელი წებოვანი საღებავით, რითაც შეუთითხნიათ მისი ხუროთ მოძღვრული სამკაულების მახვილი წახნაგები. შეიძლება იგი სულაც გაქრეს და დაფაროს ახალი სახლების დიდ რუამ, რომელიც მეტის მეტად სწრაფად შთანთქავს პარიზის ძველ ფასადებს. ისეთი ადამიანები, რომლებიც ჩვენსავით ვერასოდეს ვერ ჩაივლიან გრევის მოედანზე ისე, რომ სიბრალულისა და თანაგრძნობის თვალი არ გააყოლონ. ლუი მეთხუთმეტის დროინდელ ორ, ქოხივით უბადრუკ სახლს შორის ჩაჭედილ ამ საბრალო კოშკს, ადვილად აღადგენენ თავიანთ გონებაში შენობების იმ ანსამბლს, რომელსაც ისე კუთვნოდა და სრულად წარმოიდგენენ მეთხუთმეტე საუკუნის ძველ გოტიკურ მოედანს. იგი, ისე როგორც დღეს, არასწორი ტრაპეციის ფორმისა იყო, რომელსაც ერთი მხრივ ქობასავით შემოვლებული ჰქონდა წყლის ნაპირი, ხოლო დანარჩენი სამი მხრიდან მაღალი, ვიწრო და პირქუშის სახლების მწკრივი. დღისით შეიძლებოდა დამტკბარიყავით ამ შენობების ნაირფეროვნებით, ქვისა თუ ხის ქანდაკებით, რომლებიც ჯერ კიდევ მაშინ წარმოადგენდნენ შუა საუკუნეებისთვის მ11-დან მ15-მდე. დამახასიათებელი, სხვადასხვა ხურათ მოძღრული სტილის სრულქმნილ ნიმუშებს. აქ ნახავდით ჯვარედინ სარკმლებს, რომელიც უკვე იწყებდა ისრული კამარის განდევნას, რომანულ ნახევრად მრგვალ თაღს, რაც თავის მხრივ გააძევა ისრულმა, და უკანასკნელთან ერთად ჯერ კიდევ შერჩენოდა როლანდის ციხე კოშკის, ამ ძველთა ძველი სახლის პირველ სართულს, მოედნის კუთხეში სენის ნაპირსა და მედაბაღეთა ქუჩის მხარეს რომ მდებარეობდა. ღამით შენობების მთელ ამ მასაში არაფრის გარჩევა არ შეიძლებოდა, გარდა სახურავების შავი დაკბილული კიდეებისა, რომლებიც მოედანს მახვილი კუთხეების ჯაჭვივით შემოვლებოდა. რადგან ძირითადი განსხვავება მაშინდელ ქალაქებსა და აწინდელ შორის ის არის, რომ დღეს ფასადი მოედნებსა და ქუჩებს გადაყურებს, მაშინ კი გვერდითი კედლის წვეტურა დაყურებდა. მას შემდეგ ორი საუკუნია, რაც სახლები პირით ქუჩისკენ შებრუნდნენ. მოედნის აღმოსავლეთის მხარეს შუაში აღმართული იყო სამი ერთმანეთზე მიჯრილი სახლისაგან შემდგარი ტლანქი და ნარევი სტილის ნაგებობა. მას სამი სახელი ერქვა, რაც მის ისტორიას, დანიშნულებასა და არქიტექტურას განმარტავდა. დოფინის სახლი, რადგან მასში ცხოვრობდა ტახტის მემკვიდრე შარლ მეხუთე. სავაჭრო პალატა, რადგან აქ მოთავსებული იყო ქალაქის თვითმმართველობა. სვეტებიანი სახლი, დომუს ად პილორია, იმის გამო, რომ მისი სამი სართული დამყარებული იყო სქელი სვეტების მწკრივზე. აქ ნახავდით ყველაფერს, რაც კი დასჭირდებოდა ისეთ სახელოვან ქალაქს, როგორიც იყო პარიზი, სამლოცველოს, რათა ღვთისადმი ვედრება აღევლინათ, სასამართლოს ხდომების დარბაზს, რათა სამართალი და სასჯელი გაეჩინათ მეფის ქვეშევრდომთა მიმართ, დასასრულ ცეცხლსასროლი იარაღით სავსე არსენალს, რადგან პარიზის მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ ლოცვავედრება და სასამართლო ძიება ყველა ვითარებაში როდია საკმარისი ქალაქის პრივილეგიების დასაცავად. ამიტომ ქალაქის თვითმმართველობის შენობის ხვენზე სათადარიგოდ შემონახული ჰქონდათ გარკვეული რაოდენობის ჟანგიანი არკებუზები. გრევის მოედანს მას შემდეგ ისეთი საშინელი შესახედაობა ჰქონდა, რომ დღესაც კი საზარელ მოგონებებსა და ფიქრებს აღძრავს. ასევე საშინელ შთაბეჭდილებას ტოვებდა დომინიკ ბოკადორის ქალაქის თვითმმართველობის პირქუში შენობა, რომელმაც სვეტებიანი სახლი შეცვალა. უნდა ითქვას, რომ სახრჩობელა და სამარცხვინო ბოძი მართლმსაჯულება და კიბე, როგორც მაშინ ამბობდნენ, გვერდიგვერდ რომ იყო ამართული ქვაფენილის შუა ადგილას, გამვლელს აიძულებდა თვალი აერიდებინა ამ ავბედითი მოედნისათვის, სადაც იმდენმა ჯანღონითა და სიცოცხლით სავსე ადამიანმა სიკვდილის კლანჭებში უკანასკნელად გაიბრძოლა, სადაც 50 წლის შემდეგ გაჩნდა სენვალიეს ციებცხელება, ეს ეშაფოტის შიშით გამოწვეული სენი, უსაზარლესი და უსაზიზღრესი სენი ყველა სენთა შორის, რადგან მას მოგვივლენს არა ღმერთი, არამედ ადამიანი. გაკვრით აღვნიშნავთ, ნუგეშის მომცემია ის აზრი, რომ ახლა თითქმის გაქრა ჩვენი კანონებიდან და ქალაქებიდან, განიდევნა კანონთა კრებულებიდან, დებულებიდან დებულებამდე, ადგილიდან ადგილამდე სიკვდილით დასჯა, რომელსაც ჯერ კიდევ 300 წლის წინა თავისი რკინის თვალებით, ქვის სახრჩობელებით, ყოველგვარი საწამებელი იარაღებით გაევსო და ჩაეხერგა ქვაფენილი, გრევის მოედანი, დახურული ბაზრის მოედანი, უფლისწულის მოედანი, ტრაუარის გზაჯვარედინი, ღორების ბაზარი, ბილწი მონფოკონი, ათისთავების სადარაჯო, კატის ბაზარი, სენდენის ჭიშკარი, შამპო, ბოდეს ჭიშკარი, სენჟაკის ჭიშკარი. თუ არ ვიანგარიშებთ უამრავ სახრჩობელას, აღმართულს პრევოების, ეპისკოპოსების, კაპიტულების, აბატებისა და წინამძღვრების მიერ, ვისაც კი გასამართლების უფლება ჰქონდა. თუ არ ვიანგარიშებთ დამნაშავეთა დახრჩობას მდინარე სენაში სასამართლო განაჩენით, მანუგეშებელია ფიქრი იმაზე, რომ ფეოდალური საზოგადოების ამ ძველთა ძველ მებატონეს, მას შემდეგ რაც თანდათანობით დაკარგა თავისი აბჯარ საჭურველი, სასჯელთა სიუხვენი, თავისი სისტემა დასჯისა, როგორიც კი შეუძლია წარმოისახოს და მოიგონოს ადამიანის ფანტაზიამ, წამება, რისთვისაც ყოველ ხუთ წელიწადში გადააკეთებდნენ ხოლმე ტყავის სარეცელს გრანშატლეში, ჩვენს უსაზღვრო პარიზში, გრევის მოედნის მხოლოდ ერთი სამარცხვინო კუთხე გადარჩენია, ერთი უბადრუკი, იდუმალი, მიმალული, მოუსვენარი დარცხვენილი გილიოტინა, რომელსაც ჯერ დანაშაული ჩაუდენია, ხოლო შემდეგ სწრაფად ქრება, მიიპარება, თითქოს ეშინია დანაშაულზე არ წამასწრონო. თავი მესამე. Besos para golpes. Scolio. Კოცნა დარტყმისა წილ. ესპანური. Scolios დასასრული. პიერ გრენგუარმა გრევის მოედანს რომ მიაღწია, თლად გათოშილი იყო. გეზი მეწის ქვილეების ხიდისაკენ აიღო, რათა თავი აერიდებინა ზარაფების ხიდზე, ღრიანცელისა და ჟიანფურბოს ალმებისათვის. მაგრამ გზად ეპისკოპოსის წისქვილების თვლებმა გაწუწეს, ტილოს ხალათის ველი ჰქონდა. გარდა ამისა, ეგონა რომ პიესის მარცხმა კიდევ უფრო მცივანა გახადა. ამიტომ საჩქაროდ მიუახლოვდა სადღესასწაულო ჭიაკოკონას, რომელიც მოედნის შუაგულ საუცხოოდ გიზგიზებდა, მაგრამ ბრბო მჭიდროდ შემოხვეოდა გარს. შეჩვენებული პარიზელები ჩაილაპარაკა თავისთვის, რადგან გრენგუარს როგორც ჭეშმარიტ პოეტ დრამატურგს მიდრეკილება ჰქონდა მონოლოგებისადმი. ახლა ცეცხლს ჩამომეფარნენ, მე კი ასე მჭირდება ცეცხლაპირას მცირე რამ კუნჭული გასათბობად. ფეხსაცმელი წყლით გამჟღენთვია და ამ წყეულმა წისქვილებმაც ხომ სიბრალულის ცრემლები გადმომაფრქვიეს. ეშმაკსაც წაუღია პარიზის ეპისკოპოსი თავისი წისქვილებით. ნეტა ვიცოდე, რად უნდა ეპისკოპოს წისქვილი. ხომ არ აპირებს ეპისკოპოსობა მეწისქვილეობაზე გაცვალოს? თუ ამისთვის მხოლოდ ჩემი წყელვაკრულვა აკლია, ვუგზავნი ამ წყელვაკრულვას მასაც, მის ტაძარსაცა და მის წისქვილებსაც. ვნახოთ ერთი თავს თუ შეიწუხებენ ეს დოყლაპიები და მიიწმოიწევიან. ნეტავ რას აკეთებენ იქ? თბებიან. საუცხოო სიამოვნებაა. უყურებენ, როგორ გიზგიზებს ასეულობით გუდურა. შვენიერი სანახაობაა. მაგრამ უფრო ახლოს რომ მივიდა, შენიშნა, რომ წრე უფრო დიდი იყო, ვიდრე საჭიროა იმისათვის, რომ გამთბარიყვნენ სამეფო, ხარჯით გაჩაღებულ, ჭიაკოკონასთან, და რომ ამდენ მაყურებელს მარტო ასეულობით აგიზგიზებული გუდურების სილამაზის საცქერლად არ მოეყარა თავი. ბრბოსა და კოცან შორის, თავისუფლად გაშლილ არეზე, ცეკვავდა ყმაწვილი ქალი. ეს ახალგაზრდა ქალი ადამიანური არსება იყო, ფერია თუ ანგელოზი. გრენგუარმა, ამ სკეპტიკოსმა ფილოსოფოსმა და ირონიულმა პოეტმა, უცებ ვერ განსაზღვრა, იმდენად მოიხიბლა ამ თვალის მომჭრელი სანახაობით. გოგონა მაღალი არ იყო, მაგრამ იმდენად მოხდენილი და ტანწერწეტი, რომ მაღალი მოჩანდა. შავგვრემანი იყო, მაგრამ ადვილად მიხვდებოდით, რომ დღისით მისკანს შვენიერი ოქროსფერი შუქი დაკრავდა ანდალუზიელი და რომაელი ქალების მსგავსად. მისი პაწია ფეხიც, ანდალუზიელი ქალის ფეხი, საამოდეხებოდა მის ვიწრო და კოხტამაშიას. იგი ცეკვავდა, ტრიალებდა, დაფარფატებდა ფეხქვეშ დაუდევრად გაშლილ სპარსულ ხალიჩაზე და ყოველთვის, როცა მისი სხიმფრქვევის სახე თქვენკენ შემობრუნდებოდა და თქვენს წინ ჩაიქროლებდა, დიდრონ შავთვალებს ელვასავით შემოგანათებდათ. ირგვლი ყველა მას მისჩერებოდა, პირდაღებული უყურებდა. და მართლაც, როცა იგი ამრიგად ცეკვავდა, დაირას უკრავდა, აჟღარუნებდა, თავს მაღლა ჰქონდა თავისი ორი, სუფთა, ქალწულებრივი მრგვალი მკლავებით, ტანწერწედა, ნაზი, კვირცხლი, კრაზანასავით სწრაფი, ზედატანზე მჭიდროდ შემოკრული ოქროსფერი სამოსით, ჭრელი მოფრიალე კაბით, შიშველი მხრებით, კოხტა ნაქანდაკები ფეხებით, რომლებიც ხანდახან გამოჩნდებოდა ხოლმე მოფრიალე კაბის ქვეშ, შავთმიანი, მგზნებართვალება, ზებუნებრივ, არა ამ ქვეყნიურ ქმნილებას ჰგავდა. ჭეშმარიტად, ფიქრობდა გრენგუარი. სალამანდრა, ნიმფა, ფერია, ქალღმერთი, ბახუსის ქურუმის ქალი მენადების მთიდან. იმ წუთ სალამანდრას თმიდან ერთ-ერთი ნაწნავი ჩამოიშალა და მასზე დამაგრებული ყვითელი სპილენძის ფული მიწაზე გაგორდა. ოჰ, არა, თქვა მან, ბოშა ქალია. ყოველგვარი ილუზია გაქრა. გოგონამ ისევ დაიწყო ცეკვა. მიწიდან ორი ხმალი აიღო. წვერით შუბლზე მიიბრჯინა და ერთი მხრივ იწყო მათი ბრუნვა, თვითონ კი მეორე მხარეს დატრიალდა. მართლაც იგი ერთი უბრალო ბოშა ქალი იყო. მაგრამ როგორც არ უნდა დიდი ყოფილიყო გრენგუარის იმედგაცრუება, თელამ სურაც არ შეიძლებოდა არ მოეხდინა მასზე შთაბეჭდილება, არ მოეჯადოებინა. სადღესასწაულო ჭიაკოკონის კაშკაშა წითელი შუქი ხიარულად კრთოდა ირგვლივ მყოფი ხალხის სახეებზე, ახალგაზრდა ქალიშვილის შავგურეman შუბლზე და მათ მოციმციმე ჩრდილებში არეულ მკრთალ ანარეკს ყორცნი და მოედნის სიღრმეში, ერთი მხრივ სვეტებიანი სახლის ძველ ბზარებით დაღმეჭილ პირქუშ ფასადზე, მეორე მხრივ კი სახრჩობელის ქვის ძელებზე, კოცონის შუქზე ალისფრად განათებულ ათასობით სახეთა შორის მოჩანდა ერთი, რომელიც ხვებზე უფრო მეტად შთანთქმული გატაცებით მიშჩერებოდა მოცეკვავე გოგონას. იგი მამაკაცის მკაცრი, შვიდი და მოღუშული სახე გახლდათ. ეს კაცი, რომლის ტანსაც მოზმოჯარებული ბრბო ფარავდა, 35 წელზე მეტი ხნის არ ჩანდა, მაგრამ უკვე მელოტი იყო. საფეთქლებზე ძლივს კიდევ შერჩენოდა იშვიათი და უკვე ჭაღარა შერეული თმის რამდენიმე ბღუჯა. ფართო და მაღალ შუბლზე ნაოჭები გასჩენოდა, მაგრამ ღრმად ჩავარდნილ თვალებში უელვარებდა არაჩვეულებრივი ახალგაზრდული ცეცხლი, სიფიცხე, ცხოვრების წყურვილი, გულის სიღრმეში ჩამარხული ვნება. ის თვალმოუშორებლად უყურებდა ბოშაქალს და იმ დროს, როცა 16 წლის გიჟმაჟი გოგონა ცეკვავდა და დაფარფატებდა, ყველას აღტაცებას იწვევდა, ამ კაც მოღუშული და ჩაფიქრებული სახე უფრო ეღრუბლებოდა. დროდადრო მის ტუჩზე ღიმილი და ოხვრა ერთმანეთს ცვლიდა, მაგრამ ღიმილი უფრო მწარე და ნაღვლიანი იყო, ვიდრე ოხვრა. ბოლოს აქოშინებული გოგონა შეჩერდა, ხალხი სიყვარულით უკრავდა ტაშს. ჯალი, დაიძახა ბოშაქალმა. გრენგუარმა მხოლოდ ახლა დაინახა ლამაზი, ცქვიტი, კისკასი, ბეწვმოელვარე პატარა თეთრითხა, რომელმაც გოგონასთან მიირბინა. რქები, ჩლიქები და საყელური ოქროფერილი ჰქონდა. გრენგუარმა იგი ადრე ვერ შენიშნა, რადგან აქამდე ნოხის ერთ კუთხეში იწვა და პატრონის ცეკვას უყურებდა. ჯალი, უთხრა მოცეკვავე ქალმა, ახლა შენი ჯერია. ქალი დაჯდა და კეკლუცად გაუწოდა თავისი დაირა თხას. ჯალი, ჰკითხა გოგონამ, წლის რა თვეა ახლა? თიკანმა წინა ფეხი ასწია და ერთხელ დაარტყა დაფს. მართლაც პირველი თვე იყო. ბრბომ ტაში დაუკრა. ჯალი, ხელახლა ჰკითხა გოგონამ და დაირა გადააბრუნა. თვის რომელი რიცხვია დღეს? ჯალი მასწია თავისი პაწია მოოქროვილი ჩლიქი და ექვსჯერ დაარტყა დაფს. ჯალი, განაგრძო ბოშაქალმა და კვლავ გაუწოდა დაირა რაღაც ახალი ფანდით. ახლა რომელი საათია? ჯალი მშვიდჯერ დაარტყა დაფს. იმ წუთს სვეტებიანი სახლის კოშკის საათმა შვიდჯერ დარეკა. ხალხი გაოცებული იყო. აქ რაღაც ჯადოქრობაა, წარმოთქვა ავბედით მახმან ბრბოში. ეს იმ მელოტი კაცის ხმა იყო, რომელიც თვალს არაშორებდა ბოშაქალს. გოგონა შეკრთა და მოტრიალდა, მაგრამ უეცრად ტაშმა იგრიალა და დაფარა ავყია შეძახილი. ამან სრულიად გააქარწყლა მძიმე შთაბეჭდილება, რომელიც საშინელმა სიტყვებმა მოახდინა გოგონაზე. ასე რომ ქალიშვილმა კვლავ მიმართა თავის დღას. ჯალი, როგორ დადის მეტრ გიშარ გრანრემი, ქალაქის მსროლელთა კაპიტანი უფლის მირქმის ლიტანიაზე? ჯალი უკანა ფეხებზე აიმართა და მოჰყვა კიკინს, თანაც ისეთი სასაცილო მედიდურობით გაიარა, რომ ირგვლივ მყოფ მაყურებლებს სიცილი წასკდათ მსროლელთა კაპიტნის ფარისევლური ღვთისმოსაობის დამცინავ მიბაძვაზე. ჯალი, განაგრძო წარმატებით წაქეზებულმა გოგონამ, როგორ წარმოთქვა მსქადაგებას მეტრ ჟაკ შარმოლიუ, მეფის პროკურორი, საეკლესიო სასამართლოში? თხა უკანა ფეხებზე დაჯდა და აკიკინდა, თანაც ისე უცნაურად აქნევდა წინაფეხებს, რომ მის მოძრაობასა და ქცევაზე ყველას თვალწინ ჟაკ შარმოლი უწარმოუდგა, ოღონდ უხეირო ფრანგული და ასეთივე უხეირო ლათინური ღააკლდა. ბრბო აღტაცებული უკრავდა ტაშს. ეს მკრეხელობაა, წმიდათა შებღალვაა, კვლავ გაისმა მელოტი კაცის ხმა. ბოშაქალი ერთხელ კიდევ მიბრუნდა მისკენ. აჰ, ისევ ის საზიზღარი კაცია! წაიჩურჩულა მან და ქვედა ტუჩი აიბზუა, სახე აიმრიზა, ჩანს ასეთი ჩვევა ჰქონდა. მერმე ქუსლებზე შემოტრიალდა და დაირით ხელში ხალხის საჩუქრის შეგროვებას შეუდგა. უხვად წამოვიდა მსხვილით უწვრილი ვერცხლის ფული. ძველი ბრეტონული ფარიანი და სპილენძის არწივიანი ლიარდები. როცა გოგონამ გრენგუარის წინ გაიარა, გრენგუარმა დაუფიქრებლად ხელი ჯიბისკენ წაიღო. გოგონა შეჩერდა. ფუეშ მაქს. წაიბუტბუტა პოეტმა. როდესაც თავისი ჯიბის სიღრმეში იპოვა ის, რაც იქ ნამდვილად იყო. ესე იგი სიცარიელე. ლამაზი ქალიშვილი კი იდგა და ელოდებოდა დაირა გაწვდილი. თავისი დიდრონი თვალებით შეხყურებდა. გრენგუარ სიმწრის მსხვილმა ოფლმა დაასხა. მთელი პერუს ოქრო და ვერცხლი რომ ჯიბეში ჰქონოდა, იგი არც კი დაფიქრდებოდა ისე მისცემდა მოცეკვავე გოგონას. მაგრამ გრენგუარს პერუს ოქრო და ვერცხლი არ გააჩნდა, თუმცა მაშინ ამერიკა ჯერ კიდევ აღმოჩენილიც არ იყო. საბედნიეროდ იგი მოულოდნელმა შემთხვევამ იხსნა. წაეთრევი თუ არა აქედან შემეგვიპტელო კალიავ, იყვირა ვიღაცამ გამყივანი ხმით, მოედნის ყველაზე უფრო ჩაბნელებული კუთხიდან. ყმაწვილი ქალი შეშინებული შემობრუნდა. ეს უკვე იმელოტი კაცის ხმა აღარ იყო. ქალის ხმა იყო. ავი, გაშმაგებული. თუმცა ამ ხმამ, რომელმაც ასე შეაშინა ბოშა ქალი, დიდი სიხარული და აღტყინება გამოიწვია იქ გუნდ-გუნდად მოყიალე ბავშვებში. ეგ როლანდის კოშკში ჩამწყვდეული განდეგილია. იყვირას მათ სიცილ ხარხარით. ეგ ძაძიანია, რომ ბუზღუნებს. ალბათ არ უახშმია. ქალაქის სასაუზმოდან ნასუფრალი მაინც მოვუტანოთ. და ბავშვებმა სვეტებიან სახლს მიაშურეს. ამასობაში გრენგუარმა ისარგებლა მოცეკვავე ქალის შეშფოთებით და გაუჩინარდა. ბავშვების ყვირილმა მოაგონა, რომ მასაც არ ევახშმა და თვითონაც სასაუზმოსაკენ გასწია. მაგრამ პატარა ავარები მასზე უფრო ფეხმარდნი გამოდგნენ. როდესაც მივიდა, ტაბლა უკვე მოწმენდილი დახვდა. უბადრუკი კვერიც კი არ დაეტოვებინათ, გირვანქა ხუთი სურომ ღირს. მხოლოდ კედლებზე მოჩანდა ვარდებს შორის მიმოფანტული შროშანას ტანწერწეთი ყვავილები, რომლებიც 1424 წელს მატიე ბიტერნმა დახატა. მაგრამ ასეთი სამარხო ვახშამი, რა თქმა უნდა, კუჭს ვერ დაუშოშმინებდა ჩვენს პოეტს. აუტანელია უვახშმოდ დაწოლა, მაგრამ კიდევ უფრო უარესია და ვერაფერი სასიამოვნო, როცა უვახშმობასთან ერთად კაცმა არ იცის სად გაათიოს ღამე. სწორედ ამ მდგომარეობაში გახლდათ გრენგუარი, ულკმაპურო და უსახლკარო. იგი გაჭირვებას ყოველი ფეხის გადადგმაზე გრძნობდა და ფიქრობდა, რომ ეს გაჭირვება მეტისმეტად მკაცრი იყო. მან დიდი ხანია აღმოაჩინა ის ჭეშმარიტება, რომ იუპიტერმა ადამიანები კაცთმოძულეობის ჟამს შექმნა და რომ ბრძენს, მთელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე უხდება ბრძოლა ბედის წინააღმდეგ, რომელსაც თითქოს ალყაში ჰყავს მომწყვდეული მისი ფილოსოფია. მაგრამ ასეთ სრულ გარემოცვაში იგი არასოდეს მოხვედრილა. მისი კუჭი განგაშს ტეხდა და დიდუ სამართლობად მიაჩნდა, რომ ავი ბედი მის ფილოსოფიას შიმშილით აღებას უპირებდა. ამ ნაღვლიანი ფიქრებით შეპყრობილი გრენგუარი უეცრად უცნაურმა, თუმცა ერთობ ტკბილმა სიმღერამ გამოაფხიზლა. მღეროდა ახალგაზრდა ბოშა ქალი. ხმა ისეთივე მიმზიდველი ჰქონდა, როგორც მშვენიერი ცეკვა და სილამაზე. რაღაც გამოუთქმელად მშვენიერი, წმინდა, წკრიალა, ჰაეროვანი და ასე ვთქვათ აღმაფრთოვანებელი. დაუსრულებლად იფრქვეოდა ბგერები, მელოდიები, მოულოდნელი კადანსები. მარტივ მუსიკალურ ფრაზებს მკვეთრი და ნარნარა ბგერები ცვლიდა. მისი ჩანჩქერივით მორაკრაკე და მაინც ჰარმონიულობით სავსე ხმები. თავგზა საუბნევდა თვით ბულბულსაც კი. ოქტავების რბილი, ხავერდოვანი რხევა ბიბინი, ახალგაზრდა მომღერალი ქალის მკერდივით ადიჩადიოდა. მშვენიერი სახე. იშვიათი მოძრაობით გამოხატავდა მისი სიმღერის მთელ ჟინიანობას. თავშეუკავებელ აღმაფრენასა და ღირსეულ უმანკოებას. იგი ხან გიჟი გეგონებოდათ, ხან დედოფალი. სიმღერის სიტყვები გრენგუარს არესმოდა. გოგონა მისთვის უცნობ ენაზე მღეროდა. როგორც ჩანს, იგი გაუგებარი იყო თვით მომღერლისათვისაც, რადგან გრძნობები, რომელსაც იგი გამოხატავდა ამ სიმღერაში, არ შეესაბამებოდა მისი სიტყვების აზრს. აი ის ლექსები, რომელიც მის ბაგეთაგან იფრქვეოდა გიშმაჟი, კისკასი მხიარულებით. Un cofre de gran riqueza, alaron dentro un pilar, dentro del nuevas banderas, con figuras de espantar. Scolio. Svet shignit nakhes zanduki, didim didrulad mortuli, shignit droshebi akhali, sakheba mokarguli. Espanori. Scolios dasasruli. Kholo erti tsamis shemdeg im gamotkmis gamo. Რომელსაც ის ამ ლექს ანიჭებდა. Alarabes de cavallo, sin podes remenear, con espadas y los cuellos, palestas de buen echar. Scolio. ცხენებზე სხედან არაბნი, სვეტები ვითამართული, მახვილი და მშვილდისარი, კოხტა და აქვთ გამართული. ესპანური. Scolios დასასრული. Grenguarma იგრძნო, რომ თვალებიდან ცრემლების დიოდა. Მაგრამ გოგონას სიმღერა უმთავრესად მაინც სიხარულით სუნთქავდა. იგი ჩიტივით გალობდა, შვიდად და უზრუნველად. ბოშა გოგონას სიმღერამ გრენგუარის ფიქრები შეაშფოთა, ისე როგორც გედი შეაშფოთებს წყლის ზედაპირს. იგი ისეთ იაღტაცებით უსმენდა, რომ ქვეყნად ყველაფერი დავიწყებოდა. პირველად მხოლოდ ახლა ამოისუნთქა გრენგუარმა თავისუფლად, მხოლოდ ახლა გადაავიწყდა და ვეღარ გრძნობდა იმ ტანჯვას, რომელსაც ეს რამდენიმე საათია განიცდიდა. მაგრამ ეს წამიც მოკლე გამოდგა. იმავე ქალის ხმამ, რომელმაც შეწყვიტა ბოშა ქალის ცეკვა, შეწყვიტა მისი სიმღერაც. ჩაიწყვიტე ხმა ჯოჯოხეთის ჭრიჭინავ, იყვირა მან მოედნის ისევ იმ ბნელი კუთხიდან. საბრალო ჭრიჭინამაც ხმა გაიკმინდა. გრენგუარმა კი ყურები დაიცო. აჰ, შეწყეულო ჩლუნგო ხერხო, ქნარის დამამსხვრეველო, წამოიძახა მან. მაყურებლებიც აბუზღუნდნენ. ეშმაკსაც წაუღია ძაძიანი, გაიძახოდა არაერთი და ორი, და უჩინარ ბებერ საფრთხობელა შესაძლოა სანანებლად გახდომოდა თავისი თავდასხმები ბოშა ქალზე, რომ ამ დროს მსმენელთა ყურადღება არ მიეპყრო ქილიკების პაპის პროცესიას, რომელსაც უკვე შემოევლო მრავალი ქუჩა და გზაჯვარედინი, და ახლა გრევის მოედანზე შემოიჭრა ჩირაღდნებითა და ხმაურით. ამ პროცესიამ, რომელიც ჩვენმა მკითხველებმა ნახეს, როცა იგი სასახლიდან გამოვიდა, გზადაგზა თვითონ დაამყარა წესრიგი და შემოიკრიბა რაც კი პარიზში ქურდბაცაცა. უსაქმური და მაწანწალა ხალხი იყო, ასე რომ, როდესაც გრევის მოედანს მოაღწია, იგი უკვე მნიშვნელოვან სანახაობას წარმოადგენდა. წინ მოდიოდნენ ბოშები. მათ მეთაურობდა ცხენზე ამხედრებული ბოშათა ჰერცოგი, რომელსაც ქვეითად გრაფები მოჰყვებოდნენ. მათ სადავე დავჟან დაეჭირათ. უკან ჯოგურად მოსდევდნენ ბოშები, კაცები და ქალები, რომელთაც მხრებზე აღრიალებული ბავშვები შეესვათ. ყველა, ჰერცოგიც, გრაფებიცა და მდაბიო ხალხიც, ზონძებითა და ზიზილპიპილებით იყო მორთული. შემდეგ იყვნენ არგოს სამეფოს ქვეშე ვდომნი, ესე იგი საფრანგეთის ყველა ქურდი, რაზმებად დაწყობილი წოდებისა და ხარისხის მიხედვით. პირველად მოდიოდა ყველაზე დაბალი წოდების ბრბო. ამრიგად, ოთხ-ოთხ მწკრივად მოემართებოდნენ ამოცნაური ფაკულტეტის, სამეცნიერო ხარისხის, სხვადასხვა ნიშნით მკერდამშვენებული უამრავი ხეიბარი, კოჭლები, ცალხელები, ჯუჯაჯიბგირები, ღვთის მლოცველნი, ავზნიანები, ვითომ ბნედიანები, არახჩინიანი ბერები, ღვთის გლახები, ნაქურდალის დამმალავნი, გოღდარები, კუროები, მაწანწალები, ცუღლუტები, თაღლითები, ქურდები, დავრდომილნი, გაპარტახებულნი, სახლკარდამწვარნი, გაკოტრებული მეწვრილმანეები, ანგლები, ხუმარები, თითილბაზები, ქურდების მოზიარენი, მატყუარები, გაიძვერები, იშკილბაზები, ყალთაბანდები, ბაცაცები, რომელთა ჩამოთვლა ჰომეროსაც კი მოქანცავდა. მუზმუზელების, ყალთაბანდებისა და ქურდბაცაცების კონკლავის შუაგულს ძლივს გაარჩევდით არგოს მეფეს, დიდ კეისარს. იგი პატარა ფორანზე დაცოცქებულიყო, რომელშიც ორი დიდი ძაღლიება. არგოელთა სამეფოს შემდეგ მოდიოდნენ გალილეელთა სახელმწიფოს მათხოვარნი. უკან მედიდურად მოაბიჯებდა ღვინით დასრულ მეწამულ ტანსაცმელში გამოწყობილი გილიომ რუსო, გალილეას ხელმწიფე. მას წინ უსწრებდნენ ლაზღანდარები და ოხუნჯები, რომლებიც ერთმანეთს ეძიძგილავებოდნენ და პირიკულ ცეკვას ასრულებდნენ, ხოლო ირგვლივ ეხვივნენ თავისი კვერთხმტვირთველნი, დამქაშები და საანგარიშო პალატის მოსამსახურენი. ბოლოს, ქაჯთაღამის თავყრილობის შესაფერი მუსიკით მოდიოდა შავწამოსასხამიან სასამართლო მწერალთა წოდება, რომელთაც ხელში ყვავილების გვირგვინებით შემკული მაისის ტოტები და ცვილის სქელი ყვითელი სანთლები ეჭირათ. ამბრბოს შუაგულს, ქილიკების ძმობის დიდი თანამდებობის პირებს, ხრებით მოჰქონდათ ჯალამბერი, რომელზეც უფრო მეტი წმინდა სანთელი იყო დანთებული, ვიდრე წმინდა ჟენევიევის ტაგრუცზე შავი ჭირის დროს. ხოლო ამ ჯალამბერზე სახეგაბრწყინებული იჯდა ხელკვერთხიანი, მანტიაში გამოწყობილი და მიტრა დარქმული ქილიკების ახლადარჩეული პაპი, ღვთის მშობლის ტაძრის ზარების მრეკველი, კვაზიმოდო კუზიანი. ამოცნაური პროცესიის ყოველ რაზმს თავისებური მუსიკა ჰქონდა. ბოშები აბრახუნებდნენ თავიანთ ბალაფოებსა და აფრიკულ დაირებს, არგოელებს, ამ მეტის მეტად ნაკლებ მუსიკალური მოდგმის ხალხს ეჭირათ ვიოლი, წყემსის ნაღარა და მეთორმეტე საუკუნის გოტიკური რიუბები. გალილეელთა, ანუ მათხოვართა სამეფო, ბევრით არაფრით უსწრებდა წინ. მათ მუსიკაში ძლივს გაარჩევდით რამდენიმე საცოდავ, ხელოვნების ბავშვობის ხანის სამსიმიან ჭიანურს, რომელიც ისევ სამ ტონს, რე, ლა, მის შეიცავდა. სამაგიეროდ ქილიკების პაპის ირგლიუ გაისმოდა დიდებული კაკაფონია, ეპოქის მთელი მუსიკალური სიმდიდრე. ყოველივე ეს შედგებოდა მაინც ზედა, საშუალო და ქვედა რეგისტრების სამსიმიანი ჭიანურებისაგან, თუ არ ვიანგარიშებთ ფლეიტებსა და თითბერის საკრავებს. ვაგლახ, ეს გახლდათ გრენგუარის ორკესტრი, როგორც ჩვენს მსმენელებს ემახსოვრებათ. ძნელი წარმოსადგენია ის ამაყი და ნეტარი სიხარულის მჩენი გამომეტყველება, რომელიც ასახულიყო კვაზიმოდოს ნაღოლიან და მახინჯ სახეზე, მთელი მანძილზე, რაც პროცესია მართლმსაჯულების სასახლიდან გრევის მოედნამდე გაიარა. პირველად განიცადა მან თავმოყვარეობის სიტკბო. დღემდე იცოდა მხოლოდ დამცირება, ზიზღი თავისი მდგომარეობისა და წოდებისადმი, სიძულვილი საკუთარი პიროვნებისა. აგრეთვე, თუმცა ყრუ იყო, თითქოს ნამდვილი პაპი ყოფილიყოს, ამ ხალხის მხიარული მისალმებით ტკბებოდა, ხალხისა, რომელიც ძულდა იმიტომ, რომ თვითონაც გრძნობდა ხალხის სიძულვილს. მართალია მისი ხალხი გიჟების, ხეიბრებისა, ქურდებისა და მათხოვრების ბრბოს წარმოადგენდა, მაგრამ განასულ ერთი არ იყო, მაინც ხალხი იყო და ის მისი მბრძანებელი. იგი სერიოზულად იღებდა მთელამ ირონიულ ტაშისკვრას, მთელამ სასაცილო პატივისცემას, თუმცა უნდა ითქვას, ამ პატივისცემაში ნამდვილად ერთგვარი შიშის გრძნობაც ერია, რადგან კუზიანი ღონიერი იყო, ფეხებდაბრეცილი მარჯვე იყო, ყრუავი და მრისხანე იყო, აი ის სამი თვისება, რაც აშოშმინებს დამცინავს. მაგრამ ქილიკების ახალი პაპი კარგად ვერ ერკვეოდა იმ გრძნობებში, რომელსაც თვითონ განიცდიდა, ან და სხვას შთააგონებდა. გონება უთუოდ ისეთივე უბადრუკი, არასრული და გამოყრუებული ჰქონდა, როგორც მანკიერის სხეული, რომელშიც სული მისი ბინადრობდა. ამიტომ ყველაფერი, რასაც იგი ამწუწ გრძნობდა, სრულიად გაურკვეველი, ბუნდოვანი და არეულდარეული იყო. ხოლოდ სიხარულსა და სიამაყეს განემსჭვალა მთელი მისი არსება. მის მოღუშულ, უბად რუკსახეს თითქოს ნათელი დასდგომოდა. იმ წუთს, როდესაც თავისი დიდებით სანახევროდ დამთრვალი კვაზიმოდო ტრიუმფით გაატარეს სვეტებიანი სახლის წინ, უეცრად ბრბოდან გამოვარდა ვიღაც კაცი. ეცა განრისხებული სახით და ხელიდან გამოგლეჯა მოოქროვილი ხის კვერთხი. ნიშანი ქილიკების პაპის ღირსებისა. ეს გულადი კაცი გახლდათ ის მელოტი, რომელმაც ერთი წუთის წინ ხალხში გარეულმა თავისი მუქარიანი და სიძულვილით სავსე სიტყვებით საწყალი ბოშა გოგონაში აშინა. მას სასულიერო პირისტანი სამოსი ეცვა. იმ წუთს, როცა ის ბრბოს გამოეყო, გრენგუარმა, რომელსაც მანამდე სულ არ შეუმჩნევია ეს კაცი, მაშინვე იცნო იგი. ჰეი შესდეკ, შესძახა გაკვირვებით, ეგ ხომ ჩემი ჰერმეტიკის მასწავლებელია? მამა კლოდ ფროლო, არქიდიაკონი. რა ეშმაკი უნდა ამ საზიზღარც ალთვალასაგან? მას ხომ ერთ ლუკმადაც არ ეყოფა. მართლაც შიშისაგან შეძრწუნებულ ხალხში კივილი გაისმა. საზარელი კვაზიმოდო ჯალამბერიდან სწრაფად გადმოხტა. ქალებმა პირი იბრუნეს, რომ არ შეეხედათ, როგორ გაგლეჯდა იგი შუაზე არქიდიაკონს. ერთი ნახტომით მიიჭრა კვაზიმოდო ხუცესთან. თვალებში შეხედა და მუხლებზე დაემხო. ხუცესმა ტიარა ააგლიჯა, კვერთხი გადაუმსხრია და ზიზილპიპილებიანი მანტია დაუფხრიწა. კვაზიმოდო მუხლებზე დამხობილი დარჩა. თავი დაღუნა და ხელები ერთმანეთს გადააჭდო. შემდეგ მათ შორის უცნაური საუბარი გაიბა ნიშნებითა და ხელებით, რადგან არც ერთ სიტყვა არ წარმოუთქვამს. გაბრაზებული ხუცესი მედიდურად იდგა გაჭიმული და რაღაცას ემუქრებოდა. კვაზიმოდოს კი მორჩილად მუხლი მოეყარა და ევედრებოდა. თუმცა უეჭველია, კვაზიმოდოს შეეძლო ცერის ერთი დაჭერით გაეჭყლიტა ხუცესი. ბოლოს არქიდიაკონმა მაგრად შეანჯღრია კვაზიმოდოს მძლავრი მხარი. ანიშნა წამომდგარიყო და თან გაჰყოლოდა. კვაზიმოდო ადგა. მაშინ ქილიკთა ძმობამ, პირველმა განსვიფრებამ და გაბრუებამ რომ გაიარა, მოინდომა დაეცვა ასე უეცრად ტახტიდან ჩამოგდებული თავისი პაპი. ბოშები, არგოელები და მოსამართლეთა მთელი წოდება წკავ-წკავითა და ჟივილ-ხივილით გარშემო ერტყა ხუცეს. კვაზიმოდო ხუცეს წინ ჩამოეფარა, თავისი ათლეტური მუშტები შემართა და თავდამსხმელთ გააფთრებული ვეფხვივით შეუბღვირა კბილების კრაჭუნით. ხუცესი კვლავ აღიჭურვა პირქუში მედიდურობით, ნიშანი მისცა კვაზიმოდოს და უსიტყვოდ განშორდა იქაურობას. კვაზიმოდო წინ მიდიოდა და გზას უკაფავდა ბრბოში. როდესაც ხალხის გროვა გაარღვიეს და მოედანი გადაჭრეს, ცნობის მოყვარეთა და უსაქმურთა გუნდს სურდა ასდევნებოდა. მაშინ კვაზიმოდო ზურგში ამოუდგა და უკუსვლით გაჰყვა არქიდიაკონს. ჯმუხი, პირქუში, ავი, საზარელი, აბურძგნული, თლად დაძაბული და ძალღონე მოკრეფილი კვაზიმოდო თავის ტახისებურ ეშვებს ილოკავდა, მტაცებელი ნადირივით ღმუოდა, ბრდღვინავდა და ერთი შეხედვით თუტანის მოძრაობით უკუაგდებდა ბრბოს. ორივე აიძულეს ერთ ვიწრო და ბნელ ქუჩაზე გადაეხვიათ, სადაც უკვე ვეღარავინ გაბედა მათი გამოდევნება. მარტო კვაზიმოდოს კბილდაღრჭენის წარმოდგენა გზას უღობავდა მათ. აი საკვირველება, თქვა გრენგუარმა, მაგრამ სადეშმაკებში ვივახშმო.